В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. Всім доброго ранку. В студії Ірина Гнатишин. В сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви почуєте про таке. Пані Тимошенко.
Рішення, які стосуються Тимошенко, вони все-таки будуть базуватись на тому, щоб безпосереднє її звільнення або переведення за кордон відбулося вже після саміту.
Українці потерпають через корумповане і залежне правосуддя, кажуть правозахисники.
Будь-який вбивця, якщо в нього є гроші, може відкупитися, заплатити суді, міліції, прокуратурі. І ті за гроші призначать ЦАПа відбувайло.
І про що пише свіжа українська преса?
Відмова України від російського газу була елементом контртиску на «Газпром» у відповідь на заяви про борги «Нафтогазу». І це спрацювало.
Про це та інше ми поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шульга. Доброго ранку, Антоне.
Доброго ранку. У понеділок Сенат США схвалив резолюцію у справі Тимошенко, автором якої є сенатор-демократ з Іллінойсу Річард Дурбін. Документ здобув двопартійну підтримку. Резолюція закликає українську владу звільнити колишню прем'єр-міністра України Юлію Тимошенко, а членів Євросоюзу включити справу звільнення Тимошенко як важливий критерій для підписання угоди про асоціацію. Також у резолюції висловлюється занепокоєння з приводу вибіркового та політично вмотивованого ув'язнення Тимошенко, яке, цитата, відволікає увагу від міцних зв'язків України з Європою, Сполученими Штатами і громадою демократичних країн. Кінець цитати. Сенатський комітет із закордонних справ схвалив цю резолюцію ще наприкінці червня. Під час свого виступу у Сенаті Річард Дурбін розповів, що сенатори-автори резолюції не поспішали виносити її на розгляд цього Сенату, сподіваючись, що справа Тимошенко буде вирішена. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляє, що Євросоюз готовий підтримувати Україну на шляху реформування, однак для зближення з Брюсселем Київ має виконати певні умови.
Ми знаємо, що реформи не можуть повністю здійснюватися за день. Ми також хочемо підтримати Україну в її реформах, пропозиціями співпраці, фінансовими ресурсами європейської політики сусідства. Але умови для цього мають бути досягнуті самою Україною, і не колись, а саме зараз.
Наголосила Меркель під час виступу у Бундестазі. За словами Меркель, Євросоюзу досі не зрозуміло, чи має намір Київ виконувати ці умови. Українське керівництво розраховує підписати угоду про асоціацію з ЄС на саміті Східного партнерства у Вільнюсі. Водночас донині Верховна Рада не ухвалила основні євроінтеграційні законопроекти і, зокрема, не вирішила питання лікування за кордоном колишнього прем'єра. Єврокомісар із питань розширення європейської політики сусідства Штефан Фюле приїде в Україну у вівторок 19 листопада. Повідомив Радіо Свобода речник представництва ЄС в Україні Девід Стулік. Сьогодні Верховна Рада України планує розглянути законопроекти стосовно лікування засуджених за кордоном. Суд у Петербурзі ухвалив рішення звільнити під заставу у 2 мільйони рублів, це близько 500 тисяч гривень, фотографа Дениса Синякова, одного з 30 осіб, затриманих російськими прикордонниками на судні «Грінпіс». Захист Синякова наполягав на тому, що він не брав участі в акції протесту проти «Газпрому», а лише виконував обов'язки фотографа. Раніше у понеділок суд вирішив звільнити під заставу громадянку Росії Катерини Заспу, яка на судні «Грінпіс» працювала лікарем. Натомість активіста «Грінпіс» Коліна Рассела з Австралії суд залишив під вартою до 24 лютого. Судно «Грінпіс» затримали в Арктиці 19 вересня після того, як кілька активістів спробували висадитися на нафтову платформу «Газпрому». Сьогодні футбольна збірна України проведе вирішальний поєдинок на шляху до чемпіонату світу, який наступного року прийматиме Бразилія. У Парижі на Стад де Франс підопічні Михайла Фоменка мають захистити результат, здобутий минулої п'ятниці в Києві. У першому матчі плей-офф сині-жовті перемогли збірну Франції з рахунком 2-0.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Як вже йшлося у новинах, сьогодні депутати від влади і опозиції продовжать пошук компромісу в робочій групі з підготовки законопроекту про лікування засуджених за кордоном. На черговому її засіданні, яке відбулося напередодні, дійти згоди знову не вдалося. Опозиціонери і регіонали продовжують звинувачувати одне одного в саботажі розв'язання питання Тимошенко. Експерти припускають, що екс-прем'єра звільнять і випустять за кордон після саміту в Вільнюсі, хоча законопроект про це ухвалять перед зустрічю в столиці Литви, де мають підписати угоду про асоціацію. Детальніше розповідає кореспондент Радіо Свобода Олександр Лащенко.
Сьогодні і черговий день діяльності робочої групи з підготовки законопроекту про лікування засуджених за кордоном, і чергове пленарне засідання Верховної Ради. Напередодні парламентарі регіонали заявили, що не підтримують цього дня документ, який дозволили б ув'язненій Юлії Тимошенко лікуватися за межами України. Провладні народні обранці запевняють у готовності до компромісу, але також констатують, відповідні законопроекти у своєму нинішньому вигляді суперечать Конституції. Зокрема, це вкотре підтвердилося під час засідання робочої групи в понеділок, наголосив у коментарі Радіо Свобода член групи депутат партії регіонів Володимир Олійник.
Тільки по Конституції, а це значить, ми не можемо створити механізми, щоб дозволили особам, які вчинили злочини, уникнути відбування покарання, і ми не можемо зробити закон під одну особу. Ми повинні це робити під проблему. Проблему лікування осіб за кордоном, якщо є така потреба і нема відповідних застережень.
Хоча спершу понеділкове засідання робочої групи відбувалося практично в унісон, як зазначав позафракційний член групи Ігор Єремєєв, цитую, раптово зникли взаємні нападки, практично по всіх питаннях знайдено консенсус і проголосовано. Я сподіваюся, що з таким підходом ми маємо шанси швидко доопрацювати закон, кінець цитати Єремєєва. Інший член робочої групи, депутат від УДАРу Ірина Геращенко, протягом засідання зазначала, 2,5 години без сварки, йдемо по нормах напрацьованого опозицією законопроекту, по статтям партія регіонів пропонує свої поправки до певних статей. Ми навіть погодилися на те, аби лікування за кордоном у медичній установі не враховувалося в термін відбування покарання, а вважалося так званими тюремними канікулами. Проте, коли засідання робочої групи з підготовки законопроекту про лікування засуджених за кордоном завершилося, Ірина Геращенко підбила Радіо Свобода його підсумки без оптимізму.
Коли, мені здається, партія регіонів побачила, що опозиція голосує за всі поправки, що ми не вступаємо в якісь склоки, тільки щоб закон було винесено в сесійну залу і проголосовано, то знову почався саботаж.
Тим часом політичний експерт Олеся Яхно зауважила Радіо Свобода, що успіх засідань робочої групи, як і успіх нинішнього пленарного тижня Верховної Ради, залежить не від самих депутатів, а від одного єдиного політика. Політика, котрий зараз здійснює багаторівневу, складну гру, щоб і проблема підписання угоди про євроасоціацію у Вільнюсі, і питання Тимошенко були вирішені передусім на його умовах.
Рішення, які стосуються Тимошенко, вони все-таки будуть базуватись на тому, щоб безпосереднє її звільнення або переведення за кордон відбулося вже після саміту з можливим прийняттям рішення до саміту. Все-таки Віктор Янукович хоче бути зіркою номер один на саміті, а якщо Тимошенко звільнять до саміту, то відповідно увага буде привернута саме до самого факту виїзду Тимошенко за кордон.
Тим часом євродесант в Україні посилиться 19 листопада ще одним діячем. До Пета Кокса і Олександра Квасневського приєднається єврокомісар з питань розширення європейської політики сусідства Штефан Фюле. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Регулярна присутність українського політика у телевізорі не є запорукою популярності серед виборців. Такими є результати соцдослідження, проведеного фірмою Ukrainian Sociology Service. Водночас експерти констатують, що і без мелькання в телеефірах можна отримати високі політичні рейтинги. До того ж, чим далі, тим більше телебачення починає поступатися інтернету.
Українська політика поки що залишається телевізійною. Це показало дослідження, проведене у жовтні нинішнього року фірмою Ukrainian Sociology Service. Зокрема, відсутність екс-віце-прем'єра Валерія Хорошковського на українських телеекранах протягом лише одного року миттєво відбилася на його рейтингах. Тільки 0,3% респондентів зараз довіряють цьому політику, хоча 2010 року його рейтинг довіри сягав 8%, стверджують в Ukrainian Sociology Service. Проте не завжди українці вибудовують позитивність активне ставлення до політиків завдяки їхній присутності в ящику, констатує експерт Інституту соціології Олександр Вишняк. Зокрема, масштабна рекламна кампанія політичної партії Наталії Королевської «Україна вперед» не дозволила їй на торішніх парламентських виборах пройти до Верховної Ради.
Українці під впливом реклами за півроку до виборів можуть говорити, що голосуватимуть за фантомні партії, які є в рекламі. Але коли приходять на виборчі дільниці, за них не голосують.
Роль телебачення не варто перебільшувати, підтверджує політолог Володимир Фесенко. Постійне мелькання у телевізорі насамперед потрібне тим політикам, які починають кар'єру. Якщо ж політик уже відомий електорату, він зможе досягти успіху на виборах і без постійної появи на телеекранах.
Присутність на телебаченні – це, скоріше, такий обов'язковий мінімум.
Докладніший матеріал Дмитра Джулая слухайте в другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж, шановні слухачі, ми запропонуємо вам висловити свою думку, наскільки телебачення впливає на популярність політиків.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 2905.
Звіряйте реальний та інформаційний час з ранковою свободою на студійному годиннику 6.18, і ми рухаємося далі. Щонайменше кожен п'ятий засуджений в Україні за ґратами незаконно. Такими є дані правозахисного проекту «Вбивці, які не вбивали». При цьому оскаржити незаконний вирок нині практично неможливо через небажання судів виносити виправдальні рішення, кажуть правозахисники. Тим часом представники влади переконані в протилежному і кажуть про те, що кількість тих, кого ув'язнюють в Україні, нині скорочується. Далі Софія Середа.
Коли ми поїхали перший раз його провідувати, він передав мені таку записочку манісіньку. Невірником я нікого не вбивав.
Розповідає Марія, тітка довічно засудженого В'ячеслава Полішка. Свого часу чоловікові інкримінували вбивство двох дівчат у кав'ярні під час пограбування. Між тим, журналісти Олена Талаєва та Олексій Кутєпов провели власний слідчий експеримент, який нібито доводить алібі чоловіка, а отже і його невинуватість. Відтак, наразі вони борються за те, щоб незаконно, на їхню думку, ув'язненого звільнити. Тим часом координатор проекту «Вбивці, які не вбивали» Олег Веремієнко наголошує, що сьогодні як мінімум кожен п'ятий засуджений в Україні сидить незаконно.
Будь-який вбивця, якщо в нього є гроші, може відкупитися, заплатити суді, міліції, прокуратурі. І ті за гроші призначать ЦАПа відбувайла. Це дуже поширена в Україні практика на сьогоднішній день. Суддям погрожують, залякують. Є таке ганебне явище, як телефонне право. Якщо ви комусь перейшли дорогу і десь наверху вирішили вас посадити, то 95% що їм це вдасться, а вам доведеться доводити, що ви не вірблюд.
Згідно з дослідженням соціологічної групи «Рейтинг», за злочини, яких не вчиняли, бояться бути засудженими 26% українців. Голова Української гельсінської спілки правозахисників Ген Захаров наголошує, що у нинішніх умовах оскаржити незаконний вирок в Україні практично неможливо. Головним чином через несхильність судової системи виносити виправдальні вироки, яких стабільно не більше 0,3% від загальної кількості.
Судді знають, що прокуратура завжди буде оскаржувати вироки виправдальні, і оскільки робота судді оцінюється за кількістю вироків, які були скасовані у вищій інстанції, треба бути дуже впевненим собі суддею, щоб винести такий вирок виправдальний. Бо з великою ймовірністю він буде скасований за прокуратури.
Тим часом регіонал, член парламентського комітету з питань верховенства права та правосуддя Вадим Колесніченко зауважує, що оскаржувати судовий вирок в Україні легко, адже цей процес відкритий. Окрім того, депутат відзначає, що у судовій системі останнім часом є позитивні зрушення, зокрема скорочення кількості тих, кого ув'язнюють.
Сьогодні сотні, тисячі людей вже не йдуть заграти. До них відбираються різні запобіжні заходи, які можна робити в зв'язку з кримінально-процесуальним кодексом. І бюджет держави поповнюється на десятки мільйонів гривень. Реально це вже всі відчули.
Між тим, лише довічне покарання в Україні нині відбуває майже 2000 осіб, ще більше не тільки, ніж у Європі, але й у Росії. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Ранкова свобода у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Фейсбук та ВКонтакті.
Чи можливий в Україні ренесанс вільних економічних зон? Скільки коштує програма кандидата в депутати і що буде з бензином в Україні після Нового року? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Відмова України від російського газу була елементом контртиску на «Газпром» у відповідь на заяви про борги «Нафтогазу». І це спрацювало, переконаний експерт газети «День». Адже саме російський газовий монополіст має перед своїми європейськими клієнтами певні зобов'язання, в першу чергу юридичні. Відтак, на думку експерта, Україна переконала росіян краще піти на певні поступки, щоб ситуацію стабілізувати. Утім, успіхи української сторони у цій грі могли бути ще більшими, якби не газові борги. Конкретніше в статті «Час переглянути контракт». Газета «День» пише про можливе друге пришестя вільних економічних зон в Україну. Нині, за інформацією видання, відбувається пошук механізмів, спрямованих на забезпечення інноваційно-інвестиційного економічного ривка України. Одна з ідей – реанімувати вільні економічні зони і території пріоритетного розвитку. Однак чи схвально поставиться до них Євросоюз, де не вельми вітається будь-які пільги та привілеї? Експерти видання переконані, що так, і нагадують про позитивний досвід вільних економічних зон в Польщі та Іспанії. ЦВК зареєструвала останніх кандидатів у народні депутати у 5 проблемних округах. На сайті Центру виборчкому виклали біографії кандидатів та їхні програми. Однак, як стверджує експерт газети по-українськи, в Україні небагато хто цікавиться програмами кандидатів у депутати, бо їх зазвичай не виконують. Тим паче, що найчастіше програми кандидатам пише група експертів з різних напрямків. Це обходиться приблизно 5-10 тисяч доларів. Хоча автори, які складали програми для таких політсил, як «Україна вперед» та «Озима покоління», взяли близько 100 тисяч доларів, стверджує експерт. Україна не готова використовувати бензин і дизель із вмістом біоетанолу з 1 січня, констатує Міненергетики. Причина – брак потужностей українських спиртових заводів. В Україні лише 10 таких підприємств, та й ті перебувають на різних етапах реконструкції. Їхні річні потужності можуть забезпечити український ринок нафтопродуктів лише на 56%. За такої ситуації доведеться імпортувати спирт. Після сплати всіх акцизів бензини з-за кордонної сировини, за прогнозами експертів, подорожче щонайменше на 4 гривні. Скільки платитимуть українці за бензин і яку якість він матиме, багато в чому залежить від того, чи перенесуть строки обов'язкового додавання спирту в пальне, констатує газета «Голос України». Заголовок публікації – що буде з бензином після нового року. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
11-річним хлопчиком пережив голодомор Павло Рожко з села Піски на Луганщині. Поховав спочатку старшого брата, потім посивів, коли батько помер. Через цю совину Рожка не хотіли брати в льотне училище, але таки взяли. І Павло Михайлович ще встиг в 45-му політати на бойові завдання і навіть отримати поранення. Найщасливішим періодом свого життя називає дитинство. Час до колективізації, коли його родина дружно працювала на власній землі. Ми не були багаті, але в нас все було. Голод створили штучно, стверджує він.
Антон помер іще... По-настоящему ми голодні не були. У нас було просо. Частину його не взяли, що мусора много, а частину батько приніс від когось. Ми товкли в ступах це просо, і ще кушать було чого. Він не міг і ходити, йому давали кушать. До самого останнього дня він був пам'ять. Ми його виносили на вулицю, травень, вже цвіточок, зелень була, і він у нас дощось до води. Кров така красота, я вбираю. Я пухлий був зовсім, братик пухлий, маленький, що в 30-му році народився. Мама і корову забрали в поле, я з дітьми залишався вдома. Я збирав листя із берестка, із ліпи кору, а із річки витаскував черепашки, пекли їх біля пічки. А із поля мама приносила ночами, іноді приносила молоко. Так ми трималися. Коли вже зовсім нічого не було, брали в школу. Я ходив з котелком, ну там давали затірку, а інколи в конторі підкармлювали, ходив до контори. Дуже гарний, для мене дуже гарний.
Тяжко було. Ну, батько больний теж був хворий. Він би не був хворий, то він подався до знайомих у Валуйки, Воронеж, це вже Росія. А звідси прийшов, нічого не приніс, і зліг. День смерті співав пісню «Чому я не сокіл, чому я не літаю?» Каже вже моя душа на небі.
Спогади Павла Рожка про Голодомор записала Ірина Штогрін. Відео очевидців Голодомору, які записав Світовий конгрес українців і Конгрес українців Канади, дивіться і читайте на сайті Радіо Свобода.
80 років від початку Голодомору 32-33 років в Україні. З чого все починалось і до чого призвело? Слухайте розповіді очевидців упродовж тижня у Ранковій Свободі.
Ви слухаєте Ранкову Свободу, в студії Ірина Гнатишина. В другій частині програми говоритимемо про таке. Сенат США закликає українську владу звільнити Юлію Тимошенко.
Сенатори, автори резолюції, не поспішали виносити резолюцію на розгляд цього складу Сенату. Вони сподівалися, що справа Тимошенко буде вирішена.
Україна втрачає цінні артефакти через чорних археологів.
Легальні наукові розкопки держава практично не фінансує.
Який він – сучасний погляд на класиків?
Народився, страждав, загинув. Саме за такою схемою у школі вивчають класиків.
Такими були анонси. Про деталі поговоримо після новин. В цій студії з'явився мій колега Антон Шульга. Антоне, зараз будемо говорити, напевне, ще про футбол, але підійду здалеку. Сьогодні у українських синоптиків професійне свято, опадів не обіцяють, але інтернетом шириться повідомлення про те, що в Парижі сьогодні дощитиме. Чи може якось вплинути погода на результати цієї важливої гри?
Погода – це важливий чинник. Якщо буде дуже рясна злива, то руйнувати, а це українцям сьогодні потрібно буде робити, зважаючи на те, що вони мають перевагу, буде легше, ніж конструювати атаки, що потрібно французам. Так що дощ – це на нашу користь. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляє, що Євросоюз готовий підтримувати Україну на шляху реформування. Однак для зближення з Брюсселем Київ має виконати певні умови.
Ми знаємо, що реформи не можуть повністю здійснюватися за день. Ми також хочемо підтримати Україну в її реформах, пропозиціями співпраці, фінансовими ресурсами європейської політики сусідства. Але умови для цього мають бути досягнуті самою Україною. І не колись, а саме зараз.
Наголосила Меркель під час виступу в Бундестазі. За словами Меркель, Євросоюзу досі не зрозуміло, чи має намір Київ виконувати ці умови. Українське керівництво сподівається підписати угоду про асоціацію з ЄС на саміті Східного партнерства у Вільнюсі. Водночас донині Верховна Рада не ухвалила основні євроінтеграційні законопроекти і, зокрема, не вирішила питання лікування за кордоном колишнього прем'єра Тимошенко. Єврокомісар із питань розширення європейської політики сусідства Штефан Фюле приїде в Україну у вівторок 19 листопада, повідомив Радіо Свобода речник представництва ЄС в Україні Девід Стулік. Сьогодні Верховна Рада України планує розглянути законопроекти стосовно лікування засуджених за кордоном. У понеділок Сенат США схвалив резолюцію у справі Тимошенко, автором якої є сенатор-демократ з Іллінойсу Річард Дурбін. Документ здобув двопартійну підтримку. Резолюція закликає українську владу звільнити колишню прем'єр-міністра. Докладніше про це далі в ранковій «Свободі». Посол США в Україні Джефрі Пайт вважає, що тиск Росії на зовнішньополітичний курс України є порушенням зобов'язань цієї країни в Організації з безпеки і співпраці в Європі і Світовій організації торгівлі. Про це він сказав після зустрічі з міністром закордонних справ України Леонідом Кожарою. За словами посла, на зустрічі обговорювалися підсумки слухань Комітету з зовнішніх відносин у Сенаті США 14 листопада, на яких Вашингтон підтримав євроінтеграційні прагнення України. Суд у Петербурзі ухвалив рішення звільнити під заставу у 2 мільйони рублів, це близько півмільйона гривень, фотографа Дениса Синякова, одного з 30 осіб, затриманих російськими прикордонниками на судні «Грінпіс». Раніше у понеділок суд вирішив звільнити під заставу громадянку Росії Катерину Заспу, яка на судні «Грінпіс» працювала лікарем. Натомість активіста «Грінпіс» Коліна Рассела з Австралії суд залишив під вартою до 24 лютого. Судно «Грінпіс» затримали в Арктиці 19 вересня після того, як кілька активістів спробували висадитися на нафтову платформу «Газпрому». Сьогодні футбольна збірна України проведе вирішальний поєдинок на шляху до чемпіонату світу, який наступного року прийматиме Бразилія. У Парижі на Стад де Франс підопічні Михайла Фоменка мають захистити результат, здобутий минулої п'ятниці в Києві. У першому матчі плей-офф синьо-жовті перемогли збірну Франції з рахунком 2-0.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Як вже йшлося, Сенат Сполучених Штатів ухвалив резолюцію, що закликає звільнити колишнього прем'єр-міністра Юлію Тимошенко, а членів Європейського Союзу виокремити її справу як важливу умову для підписання угоди про асоціацію. Резолюцію підтримали представники обох провідних американських партій, республіканці і демократи, що в Сенаті відбувається нечасто. З подробицями наша колега з «Голосу Америки» Тетяна Ворожко.
Сенат США прийняв резолюцію у справі Тимошенко, автором якої є сенатор демократ за Іллінойсу Річард Дурбін. Резолюція, її номер 165, закликає українську владу звільнити колишнього прем'єр-міністра України Юлію Тимошенко, а членів Європейського Союзу включити справу звільнення Тимошенко в якості важливого критерію для підписання угоди про асоціацію. Також в резолюції висловлюється занепокоєння з приводу вибіркового та політично вмотивованого ув'язнення Тимошенка, яке, цитую, відволікає увагу від інакше сильних зв'язків України з Європою, Сполученими Штатами і громадою демократичних країн. Сенатський комітет закордонних справ прийняв цю резолюцію ще наприкінці червня. Під час свого виступу в Сенаті Річард Дурбін розповів, що сенатори, автори резолюції, не поспішали виносити резолюцію на розгляд всього складу Сенату. Вони сподівалися, що справа Тимошенко буде вирішена. Особливо велику надію вони покладали на місію Кокси-Квасневського, сподіваючись, що рішення буде прийнято до саміту Східного партнерства у Вільнюсі. Рішення винести на голосування резолюцію по Тимошенко в американському Сенаті було прийнято минулої середи. Тоді Верховна Рада вирішила відкласти голосування по законопроекту, який би дозволив відпустити Юлію Тимошенко на лікування в Німеччину. Дурбін висловив жаль, що Україна, яка є партнером Заходу та надала США значну допомогу в Лівії та Афганістані, втрачає історичний шанс через персональні образи та грає на руку російському президенту Володимиру Путіну. Тетяна Ворожко, «Голос Америки», спеціально для Радіо Свобода.
У Києві 6:34. Регулярна присутність українського політика у телевізорі не є запорукою популярності серед виборців. Такими є результати дослідження, проведеного фірмою Ukrainian Sociology Service. Водночас експерти констатують, що і без частого мелькання в телеефірах можна отримати високі політичні рейтинги. До того ж, чим далі, тим більше телебачення починає поступатися за впливом інтернету.
Українська політика поки що залишається телевізійною. Це показало дослідження, проведене у жовтні нинішнього року фірмою Ukrainian Sociology Service. Зокрема, відсутність екс-віце-прем'єра Валерія Хорошковського на українських телеекранах протягом лише одного року миттєво відбилася на його рейтингах. Тільки 0,3% респондентів зараз довіряють цьому політику, хоча 2010 року його рейтинг довіри сягав 8%, стверджують в Ukrainian Sociology Service. Проте не завжди українці вибудовують позитивність ставлення до політиків завдяки їхній присутності в ящику, констатує експерт Інституту соціології Олександр Вишняк. Зокрема, масштабна рекламна кампанія політичної партії Наталії Королевської «Україна вперед» не дозволила їй на торішніх парламентських виборах пройти до Верховної Ради.
Українці під впливом реклами за півроку до виборів можуть говорити, що голосуватимуть за фантомні партії, які є в рекламі. Але коли приходять на виборчі дільниці, за них не голосують.
Роль телебачення не варто перебільшувати, підтверджує політолог Володимир Фесенко. Постійне мелькання у телевізорі насамперед потрібне тим політикам, які починають кар'єру. Якщо ж політик уже відомий електорату, він зможе досягти успіху на виборах і без постійної появи на телеекранах.
Присутність на телебаченні – це, скоріше, такий обов'язковий мінімум. Ти маєш бути на телебаченні, щоб про тебе пам'ятали, щоб на тебе звертали увагу, але сама по собі присутність зростання рейтингу не дає. Головний чинник – це серйозні дії, вчинки.
Водночас, зі стрімким розвитком в Україні доступу до інтернету, вітчизняне телебачення втратить у 2015 році свій нинішній вплив на виборців, прогнозує політтехнолог Сергій Гайдай. На його думку, всесвітня мережа і зараз може бути ефективним інструментом формування політичного рейтингу. Але більшість українських політиків цього не розуміє і не застосовує у своїй діяльності.
Останні великі революційні події в арабських країнах називали Фейсбук революції. Там не було задіяне телебачення, а як альтернатива був інтернет, тому що телебачення було в руках влади. Інтернет дає значний додаток до всіх зусиль приводу піару і різних політичних технологій на виборах, тому ігнорувати його сьогодні неможливо.
На думку Гайдая, політик, який ефективно не використовує інтернет, не може розраховувати на високі рейтинги та перемогу на виборах, зокрема президентських у 2015 році. І 46 мільйонів населення України активними користувачами всесвітньої мережі на сьогодні є 17 мільйонів. Про це свідчать фахівці. Натомість у сусідній Росії, у великих містах якої також активно поширюється інтернет, телебачення продовжує відігравати визначальну роль в утриманні впливу чинної влади, зауважують експерти.
Про те, як телевізор допомагає політикам у їхній діяльності, розповідав Дмитро Джулай. А зараз, шановні слухачі, ви можете висловити свою думку, наскільки телебачення впливає на популярність політиків.
Хто рано встає, тому Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
А ось що відповіли кияни, в яких ми поцікавились цим напередодні.
Якщо дивитися українське телебачення, воно маніпулює свідомістю людей і в односторонньому порядку нав'язує думку про тих політиків, які мають доступ до відповідних каналів. Тобто одностороння подача інформації і односторонній доступ. Нема права вибору.
Коли ми бачимо на ток-шоу політика, який найчастіше з'являється на екрані, то маємо думку, що це найліпший представник цієї партії.
Я не дивлюсь телебачення, я всю інформацію про політичне життя України отримую з інтернету. На телебачення не цікаво чути думку, сформовану залежними медіа.
Кожний час на телевидении скільки стоїть? Куди денежки беруться? Тобто це наші робочі деньги. Ну, правда, от бабушки на ринку не узнаєш. Где-то промелькнет, все равно правда. І з нею ти будеш вже черпати для себе.
Дивлячись телевізор і отримуючи інформацію по радіо, по інтернету, в принципі, в мене формується думка про того чи іншого політика. Мені вже кажуть, лапшу не навишиш. На уші.
Я не вірю телебаченню. Це засіб впливу на маси виключно, маніпулювання. Використовую інтернет, ну я йому вірю чуть-чуть більше, ніж телебаченню, але все ж таки слід тримати свою думку, не обов'язково вірити всьому, що пишуть і кажуть.
А з нами на зв'язку є слухач. Доброго ранку. Як вас звати, звідки ви телефонуєте, так, і що думаєте, наскільки телебачення впливає на популярність політиків?
Валентина, Маріуполь. Алло?
Так, дуже приємно
слухати. Я вважаю, що наше телевізіння тільки можна купити там скільки сказати слова. І не вірить народ зараз телевізію ніхто. Ну візьмемо спілкування з народом Віктора Федоровича Януковича. Ведь всі були підставні. Люди розчарувались. А коли включили Майдан, я цю жінку знаю, ми часто буваємо в Києві. Вы видели, видимо, как она наклонила голову, когда вырывали микрофон и хотели ударить ее по голове. Единственное, никто из наших, вот из моих коллег, никто не смог дозвониться. Ну, какое это телебачение или какое-то столкновение с народом? Спасибо вам.
Дякуємо вам, пані Валентино, за вашу думку. Маємо також думки відвідувачів сторінки Радіо Свобода у соціальній мережі Фейсбук. Так от Остап Говда написав: якщо ти Янукович, то твою популярність серед виборців вже не врятує ніщо. Це була цитата. Ігор Єгоров. А ще мальовано проплачені рейтинги у незалежних соціологів. Сашко Коваль пише: мені здається, що така наука, як соціологія в Україні, вже відсутня. Наповну працює тільки політтехнологія, соціологія вже перетворилася на якусь виставу. І резюмує Ігор Єгоров, то не здається, все так і є.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Всім, хто щойно до нас долучився, зауважуємо, ви слухаєте «Ранкову свободу». Відпрацьовані люмінесцентні лампи, потрапляючи на сміттєзвалище, пошкоджуються і забруднюють довкілля ртуттю. Це дуже небезпечно, попереджають фахівці. Між тим, випадок в Черкасах вказує те, що від цієї небезпеки ніхто не застрахований, оскільки майже неможливо встановити, хто саме викидає лампи у сміття. В Черкаському відділі екології впевнені, що власник викинутих 800 ламп не одна людина чи родина, а підприємство або ж приватна організація. З подробицями наша черкаська кореспондентка Дар'я Бунякіна.
На колишнє сміттєзвалище на околиці Черкас час від часу люди звозять старий непотріб. Під час останньої перевірки фахівці управління інспектування Черкаської міської ради знайшли там дуже небезпечне сміття. Використані люмінесцентні лампи, розповідає очільник управління Олександр Давиденко.
Ну, приблизно по підрахунку було їх 50. А коли виїхали туди вже повторно із більш детальним оглядом, можливо, їх довезли, не виключений і такий факт, то виявилося, що близько 800 ламп тіла було знайдено там в кущах на території цього смітнику.
Локалізувати та екстрено вивезти небезпечні відходи міській владі безкоштовно допомогла приватна фірма, яка близько року приймала у черкащан використані батарейки, акумулятори та люмінесцентні лампи. Між тим, знайти порушника, який незаконно викинув таку велику кількість ламп, майже неможливо, констатують у міськвиконкомі. Однак заступник начальника відділу екології Ольга Бакум переконана, що це швидше за все зробили працівники приватної організації.
Річ в тому, що ми збирали люмінесцентні лампи та батарейки і відходи, які містять тут, від населення. По чинному законодавству всі підприємства, фізичні і юридичні особи, наприклад, підприємці чи фізичні, які здійснюють господарську діяльність, вони зобов'язані укласти угоду із спеціалізованою організацією на збір та утилізацію небезпечних відходів, всіх відходів промислових. 800 штук, де може бути. І зараз такі лампи використовують майже всі магазини, підприємства.
Сама по собі люмінесцентна лампа не шкідлива. Однак при пошкодженні у навколишнє середовище потрапляють пари ртуті, які можуть бути небезпечними для здоров'я людини, зауважила у коментарі Радіо Свобода біолог Олена Косенко.
Ртуть – це речовина, яка не має ні запаха, ні смаку. Тобто вона може потрапляти в організм будь-якими шляхами. І навіть її невеликі кількості накопичуються в легенях, а значить і в всіх клітинах нашого організму, викликаючи гострі або хронічні отруєння.
Небезпека, на думку біолога, якраз і полягає у неправильному збиранні використаних люмінесцентних ламп. Потрапивши на сміттєзвалище, а не в спеціальний контейнер, лампа може розбитися і становити загрозу для життя. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода, Черкаси.
Більше про те, як перекрити доступ небезпечних речовин на сміттєзвалище, слухайте в програмі «Ми разом» сьогодні о 21:33.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Через поширення чорних розкопок Україна втрачає десятки цінних пам'яток, стверджують легальні археологи. Зібравшись на конференції в Дніпропетровську, вони напрацювали свої долі несподівані шляхи протидії незаконним розкопкам українських курганів. Серед пропозицій – більші права приватних колекціонерів на організацію роботи закону слухняних археологів. Водночас вчені наголошують, що зараз чорним археологам практично не загрожує відповідальність за такий промисел. Далі Юлія Радзибарська.
В останні роки дії чорних археологів в Україні стали масовими. Грабують, як варвари, і в значних масштабах. Б'ють на сполох науковці. Вони наводять приклади, коли на чорному ринку збувались унікальні артефакти, знайдені на території України під час нелегальних розкопок. Особливо багато подібних випадків на півдні України, констатує геолог Володимир Баранов.
Нещодавно був в Криму під Євпаторією, і там мені пропонували фактично за гроші купити давньогрецькі амфори. Артефакти. Тобто там працюють чорні археологи, грабують ту землю, продають знахідки. Контролю за цим немає, відстежити це складно. Але якщо ми не будемо це робити всі разом, не будемо ці процеси відслідковувати, що ми залишимо нащадкам?
Ми ставимо своїм потомкам.
Між тим в Україні замовчується головна причина розгулу чорних копачів, упевнена історик Ольга Гей. Легальні наукові розкопки держава практично не фінансує. Чорні археологи оснащені набагато краще справжніх дослідників, каже вона. Для вирішення проблеми дослідниця пропонує досить незвичний шлях – домовлятись із заможними колекціонерами, аби ті фінансували не чорні, а легальні розкопки.
Професійні археологи будуть дуже невдоволені моєю пропозицією, але що робити? Можна було б таку схему ухвалити, якщо існує колекціонер, багата людина, що цікавиться певним історичним періодом і має кошти на розкопки. Так може краще він буде організовувати не роботу на себе грабіжників, а фінансувати професійних археологів, колекція знайдених речей могла б належати йому, але з тією умовою, що вона не буде продаватись за кордон, вільно експонуватиметься і буде доступна для дослідників. Археологам такі речі не потрібні, їм потрібна інформація, фотографії, малюнки, креслення, це вони собі і залишають.
Між тим, екологи взагалі виступають проти розкопування курганів із подальшим руйнуванням їхніх зовнішніх форм. Адже степові піраміди, кажуть, допомагають зберігати рідкісні види рослин і тварин. Цей нюанс наразі не враховується ні при чорних, ні при легальних розкопках, каже біолог Вадим Манюк.
До цього часу зберігається і така позиція в деяких археологів, що курган має цінність як сховище артефактів. От його розкопали, вийняли звідти інформацію, і далі він ніякої цінності не представляє. Цю парадигму вже в світі вона давно відійшла, так мовити, як щось таке дуже примітивне і неправильне. Ми вважаємо, що кургани треба зберігати як ландшафтний елемент. Їх треба музеїфікувати в тому плані, що зберегти їх зовнішній вигляд.
Дніпропетровська область посідає перше місце в Україні за кількістю виявлених курганів. Їх понад 7 тисяч. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Тенденцію, коли більшість учнів виходить зі школи з переконанням, що українська література – це нудно, можна переламати. В цьому переконують організатори лекторії «Ключові постаті української літератури. Сучасний погляд», який почнеться сьогодні в Києві. Сучасні письменники і літературознавці спробують по-новому відкрити для слухачів особистості і творчість Шевченка, Франка, Котляревського, Лесі Українки та інших класиків. Про це у сьогоднішній рубриці «Культурама».
Культура – це не просто музика, кіно, література або живопис.
Це те, як інші люди бачать світ.
І те, як його бачиш саме ти.
Культурама. Погляд на мистецтво під іншим кутом.
З вами Євгенія Олійник, вітаю. Народився, страждав, загинув. Саме за такою схемою у школі вивчають класиків, каже Ольга Гончар із Центру літературної освіти, який організував лекторій. Проєкт розрахований на тих, хто, за висловом одного з лекторів, вижив у школі як читач і тепер готовий відкрити для себе українську літературу з нового боку. Ольга Гончар сподівається, що після лекторію слухачі перечитають представлених авторів.
Класики – це дуже класний спосіб розібратися самим собою. Треба, щоб перечитали Шевченка, насамперед. Він насправді не така собі людина, яка писала лише про українців, які вічно страждають. Також хотілося б, щоб перечитали українку і кобилянську, тому що їхні героїні – це сучасні для нашого часу жінки.
Українським класикам потрібна демістифікація, вважає журналіст Юрій Макаров. Він читатиме лекцію про письменника, навколо якого існує чи не найбільше міфів та упереджень – про Тараса Шевченка. Образ Шевченка й досі часто зводиться до портрета у рушнику десь там у кутку, каже Юрій Макаров. Із цим архетипом борються по-різному. Наприклад, Юрій Макаров свого часу у документальному серіалі «Мій Шевченко» намагався створити новий образ кобзаря, такого собі петербурзького денді. Але головна відмінність іншого Шевченка від того, якого ми усі знаємо, у тому, що він був новатором, як письменник і як художник. Недарма за радянських часів деякі його малюнки ховали в архів. Вони аж ніяк не відповідали тодішнім стильовим канонам.
Він гостро авангардний. Він цим значною мірою зрядив взагалі українську культуру. Тому час від часу такі спаски ламання засад типу українського авангарду початку століття або нашого розстріляного відродження, або те, що зараз діється з молодою українською літературою. Навіть люди, які це не усвідомлюють, все одно підсвідомо виходять за це відчуття, якщо для них Шевченко не лише портрет.
Розповідає Юрій Макаров.
Ви слухаєте «Культураму».
Новий підхід до класики потрібен, перш за все тому, що у школах та вишах він лишається ідеологічним, пояснює літературознавець та видавець Ростислав Семків.
Наголос є на ідеологічну складову, перш за все національна складова. Це, звісно, добре для питання патріотизму, але поки на перше місце не буде поставлено естетичний чинник, то є всі шанси, що тексти будуть радше відлякувати учнів, ніж їх заохочувати. Другий момент – постійна розмова про українську історію, як про історію жертв. Це також важливо. Чинник, але крім цього повинно бути враховано весь спектр думок, рефлексій, які є в літературі.
Ростислав Семків каже, що містифікація літератури, про яку говорить Юрій Макаров, та певний провінціалізм властиві усім літературам постколоніальних держав. Але своє надбання потрібно оцінювати об'єктивно, каже видавець, а класику перечитувати, щоб узгодити із сучасною системою понять. Адже вона може бути надзвичайно актуальною, вважає критик. Письменник Михайло Бориних вигадав свій спосіб заохочувати людей читати класику. Під псевдонімом доктора Падлюча він видав дві хрестоматії – світової та української літератури, написані вишуканим суржиком. Остання – шедеври української літератури, видана на початку вересня, містить не тільки короткий переказ творів, а й їхній аналіз. Михайло Бриних розповідає, що надмета хрестоматії – подолати так звану презумпцію нецікавості, яка є в української класики. І каже, що недосконала шкільна програма з літератури – це лише наслідок кризи в українській культурній політиці.
Це мені
хотілося якось вплинути. Ви скажете, те, чому текст варто було зачитати сьогодні? Нехай таким іронічним способом Карпенко Кари, який, здавалося, дописав свої п'єси винятково на злобу дня. Але це теж неправда. Прочитайте 100 тисяч. Ви зрозумієте, що це п'єси написані про сучасного українця і про сучасну владу.
Зауважує письменник. Передчуття Межигір'я – так називається стаття про Карпенка Карого з хрестоматії Бриниха. Серед інших авторів у шедеврах – Олесь Гончар, Олександр Довженко, Микола Хвильовий та навіть Феофан Прокопович. Немає, однак, ані Шевченка, ані Франка, ані Лесі Українки. Як пише сам доктор Падлюччо у передмові, все-таки в сфері популяризації цих класиків тягатись з Нацбанком було б трохи самонадіяно. Однак обіцяє, що у наступних томах хрестоматії вони швидше за все з'являться, крім Шевченка, адже попри все, для багатьох українців він лишається персоною ближчою до релігії, аніж до літератури, визнає письменник.
Культурама. Інший погляд на мистецтво.
А зараз у рамковій свободі новини слово Антону Шульзі.
У понеділок Сенат США схвалив резолюцію у справі Тимошенко, автором якої є сенатор-демократ з Іллінойсу Річард Дурбін. Документ здобув двопартійну підтримку. Резолюція закликає українську владу звільнити колишню прем'єр-міністра Юлію Тимошенко, а членів Європейського Союзу включити справу звільнення Тимошенко як важливий критерій для підписання угоди про асоціацію. Також у резолюції висловлюється занепокоєння з приводу вибіркового та політично вмотивованого ув'язнення Тимошенко, яке, цитата, відволікає увагу від міцних зв'язків України з Європою, Сполученими Штатами і громадою демократичних країн. Кінець цитати. Сенатський комітет із закордонних справ схвалив цю резолюцію ще наприкінці червня. Під час свого виступу в Сенаті Річард Дурбін розповів, що автори резолюції не поспішали виносити резолюцію на розгляд цього складу Сенату, сподіваючись, що справа Тимошенко буде вирішена. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляє, що Євросоюз готовий підтримувати Україну на шляху реформування, однак для зближення з Брюсселем Київ має виконати певні умови. Ми знаємо, що реформи не можуть повністю здійснюватися за день. Ми також хочемо підтримати Україну в її реформах, пропозиціями співпраці, фінансовими ресурсами європейської політики сусідства. Але умови для цього мають бути досягнуті самою Україною, і не колись, а саме зараз. Наголосила Меркель під час виступу у Бундестазі. За словами Меркель, Євросоюзу досі не зрозуміло, чи має намір Київ виконувати ці умови. Українське керівництво розраховує підписати угоду про асоціацію на саміті Східного партнерства у Вільнюсі наприкінці листопада. Водночас донині Верховна Рада не ухвалила основні євроінтеграційні законопроекти і, зокрема, не вирішила питання лікування за кордоном колишнього прем'єра Тимошенко. Єврокомісар із питань розширення європейської політики сусідства Штефан Фюле приїде в Україну у вівторок 19 листопада, повідомив Радіо Свобода речник представництва ЄС в Україні Девід Стулік. Сьогодні Верховна Рада України планує розглянути законопроекти щодо лікування засуджених за кордоном. Президент Росії Володимир Путін сказав своєму іранському колезі Хасану Рухані, що є реальний шанс розв'язати тривале протистояння навколо ядерної програми Ірану. За повідомленням прес-служби Кремля, телефонна розмова двох лідерів відбулася на прохання Путіна, а Рухані високо оцінив допомогу Росії у питанні врегулювання розбіжностей. Цього тижня у Женеві має відбутися новий раунд переговорів щодо ядерної проблеми між шістьма світовими державами та Іраном. Російські дипломати входять до групи учасників переговорів, у якій також працюють їхні колеги зі США, Китаю, Великої Британії, Франції та Німеччини. Країни Заходу побоюються, що ядерна програма Ірану, яку Тегеран називає мирною, насправді є прикриттям для створення ядерної зброї. Обговорювана останнім часом угода передбачає зупинку частини дій Ірану в цій царині в обмін на часткове полегшення санкцій. Суд у Петербурзі ухвалив рішення звільнити під заставу у 2 мільйони рублів, це близько півмільйона гривень, фотографа Дениса Синякова, одного з 30 осіб, затриманих російськими прикордонниками на судні «Грінпіс». Захист Синякова наполягав на тому, що він не брав участі в акції протесту проти «Газпрому», а лише виконував обов'язки фотографа. Раніше у понеділок суд вирішив звільнити під заставу громадянку Росії Катерину Заспу, яка на судні «Грінпіс» працювала лікарем. Судно «Грінпіс» затримали в Арктиці 19 вересня, після того, як кілька активістів спробували висадитися на нафтову платформу «Газпрому». Сьогодні футбольна збірна України проведе вирішальний поєдинок на шляху до чемпіонату світу, який наступного року прийматиме Бразилія. У Парижі на Стад де Франс підопічні Михайла Фоменка мають захистити результат, здобутий минулої п'ятниці у Києві. У першому матчі плей-офф сині-жовті перемогли збірну Франції з рахунком 2-0.
Не наважуся брати на себе місію провісника добрих новин, але щиро бажаю, щоб сьогоднішній день вдався і для української футбольної збірної, зокрема, в студії працювали ведучі Ірина Гнатишин, Антон Чульга, звукорежисер Вадим Журба. Щасти.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера.